të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshëm iranian. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore, ku do të vazhdojmë me prezantimin e personalitetit të njohur iranian, Maulana Jelaluddin Mohamed Balkhi, një ndër poetët më të mëdhenj iranian dhe me famë botërore. Idet dhe mendimet e mëdha të tij janë përkthyer në gjuhë të ndryshme dhe shumë mendimtar dhe letrar janë ndikuar nga idet e tij. Maulana Jelaluddin Mohamed Balkhi, poet dhe gnostik i madh i shekullit 7 Hijri Kameri, i barazblefshëm me shekullin e 13 të erës së re, ka jetuar në territorin e gjerë kulturor të Iranit. Në vazhdim të edicionit të kaluar, në këtë edicion do të flasim rreth veprave të këtij poeti të pashoq iranian. Masnavi Ma'navi është kryevepra e Maulana Jelaluddin Mohamed Balkhi, poetit dhe gnostiku të njohur iranian, e cila edhe pas 800 viteve akoma shkëlqen mbi qiellin e kulturës dhe letërsisë së botës. Shumë studiues Masnavin e konsiderojnë një vepër didaktike udhëzuese dhe Maulanan e konsiderojnë mësues të mendimit të thellë të kësaj didaktike. Shumë mendimtar të mëdhenj të lindjes dhe perëndimit si Iqbal Lahori dhe Hegeli janë inspiruar nga Maulana në krijimin e veprave të tyre filozofike. Shumë gnostik të mëdhenj iranian janë inspiruar nga burimi Masnavis dhe kanë marrë aromën e luleve të këtij kopshti. Masnavia e Maulanas është vepra më e dalluar e Maulana Jelaluddin Mohamed Balkhi, e cila ka rreth 25.000 vargje. Është transmetuar se Maulana këtë vepër e ka krijuar me kërkesë të Husamuddin Çelebi, nxënësit të njohur dhe besnik të tij. I ndjeri doktor Gholam Hussein Yusefi në librin e tij Burimi i ndriçuar, në lidhje me këtë ka një përshkrim të bukur. Ai thotë: me padyshim se ajo natë në mesin e viteve 657-660 Hijri Kameri, në të cilën Husamuddin Çelebi kërkoi nga Maulana Jelaluddin Mohamed Balkhi që të shkruaj një libër si Atari dhe Senai për të shpjeguar konceptet gnostike, ishte fillimi një ngjarje të madhe letrare dhe produkti i saj ishte krijimi një vepre me plot thelb dhe të pashembullt si Masnavi Ma'navi në poezin perse. Në lidhje me këtë, Aflaki, letrari dhe historiani bashkohës i Maulanas, ka transmetuar se Maulana disa vargje që i kishte krijuar më parë, ja dha Husamuddin Çelebi. Këto vargje ishin pikërisht ato 18 vargjet e para, ose ne i name të Masnavis që janë bërë fillimi veprës madhështore, që bën fillimin e veprës madhështore Masnavi Ma'navi. Dëgjo këto fyll që porënkon, po tregon dhe po flet për ndarjet. Pasi më pren mua nga fyllishtja, nga zëri im pikëllues rënkuan burre grua, po kërkoj një gjoks të coptuar nga ndarja, që ti tregoj ati dhimbjen e mallit. Nga ajo dit, Husamuddin Çelebi nuk u ndal se kërkuari nga Maulana që të vazhdoj këtë poem derisa Maulana për çdo natë nga fillimi i natës e deri në agimin e mëngjesit citonte vargjet e Masnavis dhe Husamuddin Çelebi i shkruante ato me nxitim dhe pastaj të gjitha vargjet e shkruara i këndonte me melodi të bukur pranë Maulanas. Kjo punë vazhdoi deri në fund të jetës së Maulanas, që do të thotë deri në vitin 672 Hijri Kameri. Maulana në vargjet e tij ka kujtuar shumë mirë vullnetin dhe përkushtimin e Husamuddin Çelebi në krijimin e Masnavis. O Ziaul Haq Husamuddin, ti e ai që me dritën tënde Masnavia kaloi nga mjegulla, pasi që ti ishe fillimi Masnavis. Nëse ajo bëhet më e madhe, ti e ai që e ke bërë atë. Masnavi e Maulanas është e libër didaktik në të cilin mësohet rruga dhe metoda për të arritur tek e vërteta. Në këtë libër jam mbledhur mendimet, mësimet dhe idetë e Maulanas. Maulana në veprën Masnavi ka bërë përpjekje që ta njohë njeriu me fatin e tij, që do të thotë me rrugtimin e gjatë i cili ka sjellë njeriu nga bota e ngurtë e materies në botën e bimve dhe më në fund në botën njerëzore. Maulana në Masnavi më shumë se çdo gjë tjetër i është përkushtuar në etikën dhe në edukimin e njeriu dhe si një sheik dhe lider shpirtëror është munduar që lexuesin e veprës së tij ta nxjerrë nga vetvetja dhe nga ai të ndërtojë një njeri të ri. Për këtë arsye, ai me pasion dhe me saktësi të madhe për atë njeri paraqet simbole morale dhe me tregime, proverba dhe urtësi e mban atë në gjendje të kënaqur. Maulana në Masnavi më shumë është interesuar për edukimin e njeriut dhe për pastrimin e shpirtit të tij. Prandaj, edhe tregimet që i transmeton ose i rikrijon, janë pikërisht në shërbim të këtij qëllimi. Në Masnavi, mendimi arrin kulmin dhe ai i cili arrin ta kuptoj këtë pjesë si përfaqësore të tregimit, pasti mund të shikoj dhe të kuptoj mendimet e larta, entuziazmin dhe ndjenjat e buta të shpirtit të Maulanas. Me një vështrim mbi Masnavin e Maulanas, mund të kuptohet se burimi më i rëndësishëm i mendimit të Maulanas në krijimin e kësaj vepre dhe të tregimeve të tij, më shumë se çdo gjë tjetër, është Kurani i shenjtë dhe hadithet profetike. Disa prej kritikëve dhe komentuesve të Masnavis së Maulanas, duke marrë parasysh zotërimin e gjerë të Maulanas mbi shkencat islame, mbi komentimin e Kuranit të shenjtë dhe gjithashtu mbi hadithet profetike dhe transmetimet fetare, mendojnë se tregimet e Masnavis në realitet janë një lloj komentimi gnostik dhe poetik i Kuranit të shenjtë. Në realitet, Maulana, shumë ajetet e Kuranit dhe tregimet e jetës e profetve i ka komentuar në këtë vepër. Gjithashtu, ai, një pjesë të haditheve të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, janë komentuar në Masnavi dhe nga njëherë gjatë transmitimit të tregimeve. Përveç burimit të madh dhe të pafund të shpalljes hyjnore, që do të thot Kuranit, burim tjetër i rëndësishëm i Maulanas në krijimin e Masnavis ka që kultura dhe gjuha popullore. Maulana kishte një uri të gjëra me gjuhën dhe kulturën popullore apo folklorin, dhe pikërisht kjo çështje është bërë shkak që ai, për të shprehur mendimet dhe idetë e tij, të shfrytëzojë në masë të madhe tregimet, përrallat dhe proverbat e përhapura në popullin e thjesht, në rrugë dhe në treg. Pavarësisht sistemit të brendshëm dhe qendror që u krijua nëpërmjet tregimeve, asnjë sistem dhe renditje ose plani më parshëm nuk mbisundon mbi Masnavin. Doktor Zarin Kub, në lidhje me këtë, thotë: Masnavia e Maulanas, me padyshim që është krijuar nga tërheqja e një pasioni, e një malli dhe një entuziazmi shpirtëror, dhe për gjatë shumë viteve me radhë, Maulana, çdo herë kur gjente rast dhe çdo herë kur e lejonte malli dhe gjendja e tij shpirtërore, në shtëpi, në xhami dhe në hamam, gjatë ecjes në rrugë dhe gjatë çasteve të ndryshme në ditë e natë, krijonte vargjet e Masnavis dhe rrëfente tregim në tregim, dhe nga një fjali vinte fjala tjetër. Masnavin ai e krijonte në këtë mënyrë dhe Husamuddin Çelebi shkruante vargjet e tij. Në këtë mënyrë është krijuar pa ndonjë sistem të renditur dhe të caktuar dhe pa ndonjë plan paraprak. Në Masnavi, kryesisht një mendim përfundon në fillimin e një mendimi tjetër dhe një tregim tërheq pas vetes një tregim tjetër, dhe në këtë mënyrë një lloj lidhje e lirë dhe pas një rregull dhe detyrim zhvillon mendimin dhe imagjinatën e poetit në atmosferën e kuptimeve të larta. Masnavia në realitet është transmetimi një jete shpirtërore që fillon me gjuhën e fyellit dhe nuk përfundon në asnjë vend, mirëpo në çdo vend kur të krijohet një rast i përshtatshëm, vëmendja e krijuesit tërhiqet drejt një kuptimi të ri. Prandaj nga një tregim shkon në tregimin tjetër, deri në përfundim, ku mbetet një tregim i papërfunduar dhe përfundon me vdekjen e Maulanas. Mendimet dhe idetë e Maulanas në Masnavi trazohen si një vërshim i lumit, shkojnë para dhe në rrugën e vetë sjellin një lloj teme dhe mendimi. Prej karakteristikave të kësaj vepre, përveç metodës dhe gjuhës së thjesht që ka zgjedhur poeti në transmetimin e tregimeve dhe në shprehjen e urtësisë, janë gjendjet shpirtërore, të cilat nga poeti kanë depërtuar në veprën e tij. Për këtë arsye, fjala e tij është e lartë dhe me plot pasion, si dhe në vazhdim merr ngjyrë dhe aromë tjetër. Sipas doktor Zarin Kub, në këtë rast, Masnavia më nuk është as urtësi, as tregim, është poezi dhe vetëm poezi.